Приступаю до праці. Розглядаю заяви про крадіжки та бійки у селах, які вже визнали совєтську власть. Висилаю на розслідування міліціонерів, часом виїжджаю сам. Заприятелював із матросом Волвоєнкомом. Голова ревкому Вишневецький ставився до нас усіх дуже добре. Він був задоволений, що має міліцію справдивих большевиків-українців. У розмовах усе шкодував, що до цього часу не прибула до Кам'янки ЧК, та що доводиться утримуватися від розправи над місцевою інтелігенцією, наскрізь петлюрівською, яка негативно впливає на міщан, селян і робітників цукроварні. Вишневецький боявся бунту під час проведення арештів. Одного дня вся міліція вийшла на станцію робити облаву на спекулянтів. Розминалося якраз два потяги – київський та одеський. Попід вагони метушливо бігав жидок, уповноважений ОДТЧК – відділ дорожно-транспортної міліції, чіпляючись до жінок та селян із клумаками. Солідніші спекулянти, які везли більшу кількість солі, були у військовій формі, зі зброєю, мали документи від різних большевицьких установ. Беремося головним чином за них. Чорнота, стоячи на платформі з червоною пов'язкою, помначувала сной робочо-крістянської міліції на рукаві, розпоряджається. Вантажні вагони набиті народом. Люди з клумаками обліпили дахи вагонів, буфери, східці. В одному вагоні, заповненому мішками і сіллю, дві панни і сім озброєних матросів, які нікого досередини не пускають. Коли дійшла черга перевіряти цей вагон, на дверях став кремезний матрос у формі з револьвером у руці. «Давай, давай дальше! Тут не пройдет номер! Матроси їдут!» Старший міліціонер міського району Йосип Оробко шарпнув двері. «Винось мішки на платформу!» Почувши такий наказ, братішки вхопили револьвери та гранати і вискочили з вагона. «Що? Кого? Да ми вас таку ваш раз так криси тилової! Хто за совєтську власть кров пролівав?» Чорнота підняв руку з револьвером. «Взять на мушку!» Кільканадцять рушниць націлились матросам в очі та груди. «Сволота контрреволюційна! З бандитами боротися вас нема? Спекулянти прокляті! Здать зброю, а то переб'ємо як собак!» Один матрос шарпнувся через лаву. «Я, братішки, зараз телеграму дам товаришу Троцькому. Ми Октябрьську революцію завоювали!» Але, діставши від Оробка кольбою по голові, покотився на землю. Побачивши, що жарти погані, братішки здали зброю і стали виносити мішки. Милуємося з Чорнотою двома маузерами та п'ятьма новенькими наганами. В холодному яру знадобляться. Від київського потяга підійшов хлопець у напівсільському, напівміському одязі. «Добре справляєтеся, товариші, з цією сволотою просто біда. У нас у Києві на тім тижні двох чекістів на станції вбили. Думають, що як матроси Петроград брали, то вже можуть совєтській власті на голові їздити. У вас тут у місті ЧК нема, здається?»
«Немає, самі справляємося.
Якби ми всюди мали таку міліцію, а то до чорта контрреволюції в міліцію напхалося. Ви, товариш начальник, партійний?»
Чорнота змірив його поглядом. «Комуніст, а вам що до того?»
Незнайомий перевів погляд на мене. «Бачите, мені треба про дещо з вами побалакати. Чи товариш теж член партії?»
«Це наш комсомольський організатор. А в чому справа?»
Незнайомий витягнув посвідку. Виявилося, що він – таємний уповноважений київський губ ЧК по боротьбі з бандитизмом, їде в службовій справі до Чигиринської уїзд ЧК. «Бачте, мені треба персонально висвітлити положення з бандитизмом в околиці Холодного Яру. Ви мусите знати місцевість і обставини. Чи мені краще їхати на Олександрівку, добратися до Чигирина, а потім уже туди? Чи я міг би добратися до Чигирина через Холодноярські села і по дорозі розвідати, що треба? Може, ви деякі відомості мені дасте?»
«Ми дамо вам, звичайно, більше, як Чигиринська ЧК, бо у них інформація ні к чорту.
Про це мені і в Києві казали. Краще було б іще, якби ви самі розвідали. Тільки це небезпечно.
У мене є документи, що я петлюрівець.
Та я вже знаю, як із ними треба на випадок чого. Найгірше, що я місцевості не знаю. У вас є свої люди у Мельниках, Медведівці, Лубенцях? Чекіст, видно, добре вивчив мапу.
От що, товаришу, товариш Сім'янців має в тих селах своїх вірних людей комсомольців. Вони нас інформують, про що треба. Він у них буває потайки. Як хочете, він вам допоможе. Підете собі вдвох, розвідаєте, що треба, а тоді до Чигирина. Так буде безпечніше, бо бандити мають у Чигирині свою агентуру, і якщо хто з неї побачить вас у Чигирині, а потім ви з'явитеся в селах, буде підозріло. До Кам'янки теж не заходьте. Якщо це для вас підходить, зачекайте отам на залізниці. Товариш Сім'янців перевдягнеться і прийде до вас.
Я вам дуже вдячний. Це справді буде добре. Як моя справа вдасться, вас ЧК винагородить.
Коли поверталися до міста, Андрій глянув мені в очі. «Ну, брате, на ловця і звір біжить. Заведеш його на мельничанські хутори до наших хлопців. Там візьмете добре за горло, хай розкаже, що то за справи у нього. Це дуже добре. Видно, ЧК щось серйозне задумала. Тільки живим із твоїх рук він не вийде. Зрозумів?» Перевдягаюся і, сховавши в кишені револьвера та гранату, виходжу на залізницю до чекіста. Польовою доріжкою йдемо в напрямку села Грушківки. У полі товариш повчає мене.
«Отож, від цієї хвилини я, Хорунжий Жилінський, служив у Петлюрівському полку імені Богдана Хмельницького. Зимою захворів на тиф і залишився під час партизанського рейду петлюрівських частин на Херсонщині. Тепер шукаю якогось повстанчого відділу або організації, щоб приєднатися». Я не стримався і усміхнувся. «Хорунжий Богданівської кінної сотні Жилінський, мій товариш по полку і сотні, який під час зимового походу дезертирував із частини.
Ми, товаришу, зайдемо до своїх хлопців-комсомольців. Вони вірні совєтській владі, але разом із тим на доброму рахунку у місцевих бандитів, які не знають про їхній настрій. Для них ваше маскування не потрібне. Але якщо ви схочете безпосередньо зійтися з бандитами, то попереджую, що серед них є багато колишніх петлюрівців. Хтось може знати, що такий Хорунжий був у тім полку. Зрештою, якщо у вас є документ, то хтось може знати підпис командира».
«Хорунжий такий був. Документ у мене правдивий. Було б тільки гірше, якби знайшовся хтось із того полку. Про це треба рознюхати заздалегідь.
У хлопців довідаємося, вони знають усіх.